sa k modlitbe. Pane Ježišu, teba aj v túto chvíľu chválime a zvelebujeme tvoje sväté meno za to, že nám chceš zvestovať svoje slovo. Preto prosíme, daj nám takú pozornú myseľ, čistú myseľ na to, aby sme prijímali to, čo nám ty hovoríš. Amen. Ducích slovo Božiemu, prosím, povstaňte, drahí bratia, milé sestry, a počujeme slovo Božie, ktoré nám dnes bude slúžiť z proroka Jeremiáša zo 7. kapitoly. V prvých 4 veršoch je napísané: Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami klaňať sa Hospodinovi. Takto vraví Hospodin Boh Izraela, napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slova. Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, dnešná nedeľa je veľmi mimoriadna. A to nie len preto, že je to kajúca nedeľa, nedeľa, ako som aj v úvode hovoril, si zvykneme pripomínať pamiatku zničenia mesta Jeruzalem, ale v prvom rade, a to najdôležitejšie, je to nedeľa pokánia, kedy aj cez naše pokánie môžeme pristúpiť k Pánovi Ježišovi do jeho blízkosti a môžeme aj dnes pristúpiť k Pánovmu stolu, prijať dar sviatosti Večere Pánovej. Áno, je to úžasná milosť. Milosť, ktorá je nám opäť aj v dnešný deň ponúkaná. A hneď v úvode chcem povedať, mám takú túžbu, že keďže túto úžasnú milosť aj dnes stolovania s Pánom Ježišom máme, tak dúfam, že ju dnes aj dnes neprehliadneme. Možno Božie slovo, ktoré sme počuli z úvodu, si povieme, čo to hovorí nám, keď Jeremiáš svedčí slovo Hospodinovo o zničení Jeruzalema, zničení aj chrámu. A si povieme, že to slovo bolo adresované Júdejcom, teda Židom. A jednoducho, čo to má s nami? A možno by sa niekto pozastavil na tom, že my nie sme Júdejci, my nie sme Židia. Avšak skúsme sa zamyslieť, čo keby namiesto toho Júdejci dnes zvolili a doložili dnes Kalinovčania. A potom by slovo, ktoré sme počuli, znelo takto. Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Kalinovčania, ktorí prechádzate týmito bránami kláňať sa Hospodinovi. Takto vraví Hospodin, naprav svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová. Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Viete si predstaviť, čo by to znamenalo? Keby sa možno niekto postavil do niektorého z nášho vchodu, do chrámu a začal by tam toto hovoriť. Takto vraví Hospodin, naprav svoje činy, naprav svoje cesty a nespoliehaj sa na klamlivé slova. Chrám Hospodinov je toto. Zmeň svoje zmýšľanie, zmeň svoje konanie. Viete si predstaviť, akú možno pohoršenie by to medzi nami vyvolalo? A čo tí Židia, ktorí to počuli? Vchádzajú do chrámu, vchádzajú tam vzývať Pána Boha a zrazu Jeremiáš im hovorí, toto je slovo, ktoré vám odkazuje Hospodin. Napravte svoje cesty. Nespoliehajte sa na to, že toto je chrám. Inak povedané, nespoliehajte sa na to, že ste Bohom vyvolený národ. Napravte svoje činy, napravte svoje cesty, svoje zmýšľanie. My si potrebujeme uvedomiť, že najpodstatnejšie v našom živote je vzťah k Hospodinovi. Náš život, naša viera, naša dôvera v Neho, naše cesty, ktoré idú, smerujú za Ním a takto by sme mohli pokračovať. Ako sa často, sestri a bratia, zvykneme spoliehať na veci, ktoré možno s nasledovaním Pána Ježiša nemajú nič spoločné. A tak si povieme, toto je to pravé. Toto je toho, čo sa chcem držať. Ale zabúdam na to, čo je podstatné. Treba si povedať a uvedomiť, že tieto slová boli zaznamenané alebo vyrieknuté pre Židov, ktorí boli príliš hrdí. Mysleli si, že oni sú vyvolený národ, im sa nič nemôže stať a napriek tomu, že porušovali Božie prikázania, Božie nariadenia, porušovali Mojžišov zákon, na ktorý sa tak často odvolávali, žili úplne hriešne. A možno si mysleli, že sa im nič nestane a my vieme, že opak bol pravdou, že nielen po slovách Jeremiáša, ale aj po slovách pána Ježiša, ktoré sme počuli z dnešného evanjelia, vieme, že chrám bol zničený. A my vieme, že bol vybudovaný opäť, ale po tých Ježišových slovách, potom v roku 70, jednoducho bol zbúraný, zničený a do dnešného dňa Židia nemajú vybudovaný svoj chrám. A my si musíme uvedomiť, že oni to vnímajú úplne inak. My chrám alebo kostol vnímame ako spoločenstvo, miesto, kde sa môžeme spoločne stretávať k službám Božím, k sviatosti Večere Pánovej, možno iným príležitostiam. Učíme sa tu, dozvedáme sa tu nové veci. Máme tu tento priestor úžasný, ktorý môžem povedať dých a históriou. Ale Židia chrám považovali za niečo úplne sveté. Bol postavený na svätom vrchu, na chrámovej hore. Jediné miesto, kde Židia mohli si postaviť svoj chrám a kde aj do budúcnosti môžu postaviť ten tretí chrám. My vieme dnes, že je tam tá mešita a teda nemôžu tam postaviť svoj chrám. Momentálne tú chrámovú horu ovládajú islam, moslimovia a nemôžu si postaviť. A napriek tomu, že oni túžia, pretože pre nich chrám prinášal niečo dôležité. Tam jedine v tom chráme mohli prinášať obete. Obete, vďaky, chvály, obeť za hriech spoločenstva, za seba samého, vďaku, napríklad vďaku za dary, pri poďakovaní za úrody zeme a podobne. Áno, majú svoje synagógy, aj v Lučenci máme jednu židovskú synagógu, ale to nie je chrám v tom možno našom zmysle. To je ekvivalent k nášmu chrámu. Aj tam sa stretávali, modlili sa, dozvedali sa, učili sa, ale ten židovský chrám, to dôležité, najpodstatnejšie v podstate pre nich, o prinášanie obeti, sa mohlo diať len na jednom mieste, v Jeruzaleme, v chráme. Mnoho iných aspektov by sme tam našli. Preto aj slova, ktoré vyriekol pán Ježiš, ten známy Ježišov nárek nad Jeruzalemom, keď hovorí, o, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia obuženú valom, obklúčia, zovrú zo všetkých strán, zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti a nenechajú tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. A my vieme, že tieto slova pána Ježiša sa naplnili. Tá miera Božieho hnevu sa naplnila aj práve tým, že pána Ježiša ukrižovali. Aj to prispelo k tomu. A v roku 70 naozaj prišli Rimania, ktorí už dovtedy ovládali Jeruzalém, ovládali aj Židov a Židia si síce mohli voliť kráľov, ale musel to byť človek, ktorý bol podvolený Rimanom. Boli tam konflikty. Dokonca my vieme aj to, že o pánovi Ježišovi ako o Mesiášovi si Židia myslia, že to bude človek, alebo by bol človek, ktorý ich oslobodí z nadvlády, akékoľvek nadvlády, vtedy tej rímskej. A preto Ježiša neprijali, pretože pán Ježiš nechcel kráľovať v tom pozemskom svete. Ale on chce kráľovať v našom vnútri. On kráľuje ako Boh a pán. A Rimania zrovnali Jeruzalém, podpálili chrám. Napriek tomu, že ten ich veliteľ Titus sa snažil tomu zabrániť. A ja chcem prečítať taký úsek ohľadu toho zničenia mesta Jeruzalém, čo zaznamenal historik Josephus Flavius, čo sa vtedy dialo v Jeruzaleme. Roztrieštenosť v Jeruzaleme naberala na obrátkach. Sami zeloti, teda spoločenstvo, ktoré sa silne dodržiavalo Mojžišov zákon, rozpadlo sa na niekoľko lupických skupín, ktoré bojovali medzi sebou, pustošili mesto a ničili zásoby potravín, takže v meste nastal veľký hlad a neopísateľná bieda. Za takýchto okolností sa priblížil Titus s dobre vyzbrojeným vojskom priamo k mestu Jeruzalem dňa 14. apríla roku 70. Bol to deň, keď sa začínali veľkonočné slávnosti a keď v meste bolo zhromaždených mnoho Židov zo všetkých končín. Počet obyvateľov v tej dobe sa veľmi zvýšil, ale to bolo len na škodu pri obrane mesta a pri hlade. Mesto Jeruzalém bolo mocne opevnené trojitým múrom a mohutnými baštami, takže sa zdalo nedobytné. Titus prostredníctvom historika Jozefa Flávia ponúkol Židom mier. Židia ponuku odmietli, ba odpovedali na ňu nadávkami a streľbou. Vtedy sa Titus rozhodol pre rázny útok na mesto. Po silnom nápore sa jeho vojaci prebili do mesta cez múry zo severnej strany a začali útočiť aj na opevnený hrad Antonia. Vtedy už mnohí obyvatelia mesta hľadali záchranu v úteku. Tu aj dostali od Tita. Tých však, ktorí padli Rimanom do rúk ako zajaci, ukrižovali pred očami všetkého obyvateľstva. Bolo ich tak mnoho, že sa už nedostávalo ani dreva na kríže. Keď sa Židia rozhodli pokračovať v zúfalej obrane mesta, Titus obohnal celé mesto valom a zovrel ho zo všetkých strán, aby mesto vyhladoval, odrezal úplne od sveta. V meste nastal strašný hlad, takže zástupy mreli. Nastal mor, ktorý spolu s hladom dovršil dielo skazy. Za necelého štvrť roka jednou bránou vyniesli z mesta niekoľko tisíc mŕtvych a ešte viac ich vyhádzali cez mestský múr do hlbokého údolia pri meste. Ľudia, ktorí nemali čo jesť, vrhli sa i na remene častky odevu a výzbroje a jedli remene a opasky. Dokonca jedna matka zabila, upiekla svoje vlastné dieťa a ponúkla aj vojakov. Keď sa Titus dozvedel o týchto strašných veciach, opäť vyzval obliehaných, aby sa vzdali. Ale márne. Preto vystupňoval nápor a mohutným útokom dobil hrad Antonia, Židia sa stiahli do chrámu. Titus chcel toto miesto bohoslužby ušetriť a opäť vyzval obrancov, aby sa vzdali. Odpoveďou však bol výsmech a prudký výpad na rímske vojsko. A tak sa Titus rozhodol 10. augusta roku 70 podniknúť čelný útok na chrám, odkiaľ sa oheň rozšíril na všetky kryté chodby a nádvoria okolo chrámu. Keď Titus videl, že oheň sa šíri a že môže zachvátiť ich hlavnú budovu chrámu, vydal rozkaz oheň hasiť, no v prudkom útoku sa Rimania dostali tak blízko, že jeden vojak hodil horiacu fakľu oknom do chrámu a ten okamžite bol v plameňoch. Nakoniec horel. Možno strašné počúvať. Čo sa tam dialo? Koľko mŕtvych? Koľko vecí sa dialo? No keď si uvedomíme, že naozaj ľudia, že tí Židia boli takí hrdí na to, kým sú, že si neuvedomovali, že sa vzdialili tomu, aké mal Boh s nimi plány, tak si môžeme povedať, že to bola Boží trest. Boží trest. My sme počuli aj v tom kázňovom texte, aj v Evanjeliu, keď Jeremiáš či Pán Ježiš vyslovuje slova o zničení chrámu. A ľudia to nebrali vážne. Mysleli si, a to sú len nejaké slova, nejakí ľudia, ktorí nám hovoria. My vieme, že Pána Ježiša neoznávali mnohí, tak si mysleli, čo nám títo chcú povedať. Avšak skúsme sa my zamyslieť, sestri a bratia. Berieme my Božie slova vážne? To, čo som hovoril na začiatku, keby niekto sa postavil do našich dverí a povedal, napravte sa, Kalinovčania, zmente svoje cesty, svoje zmýšľanie, nespoliehajte sa na to, že toto je chrám Hospodinov. Napravte svoje zmýšľania. Božie slovo, ktoré som ďalej nečítal z proroka Jeremiáša, pokračuje. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete prisluhovať navzájom právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste v krajine, ktorú som dal vašim otcom až na veky vekov. Boh im hovorí A, ale hovorím im aj B. Že nie len, že ich zničí, ale ak zmenia svoje životy, navrátia sa k Pánu Bohu, tak Boh im bude milostivý. A my vieme, že Židom to asi nestačilo. Nezmenili svoj život. Stačí nám takéto napomenutie? Aby sme zmenili svoj život, obrátili sa k Pánovi Ježišovi? Niekedy mám pocit, že takto nekonáme, ale skôr naopak, že si ani neuvedomujeme, koľko lásky, koľko trpezlivosti s nami Boh vlastne má. A dovolte mi ešte taký jeden krátky príbeh o netrpezlivom papagájovi Skipim. Príbeh hovorí. Skipy, to je náš najpriateľskejší papagáj. Pôjde takmer ku každému, vyskočí na ruku, zletí dole, jednoducho je rád v centre pozornosti. Problém začína vtedy, keď si ho návšteva prestane všímať a chce pokračovať vo svojom rozhovore alebo odísť preč. Vtedy začne Skipy kričať, škriekať a tak si vynúcovať pozornosť. Skipy sa musí ešte veľa čo učiť, aby sa správal ako rozumný papagáj. Dúfam, že po nejakom čase sa to naučí a bude slušnejší. Horšie je však to, že mnohí sa podobne správajú voči Bohu. Kým sa stará o to, že sa majú dobre, všetko ide hladko, majú ho radi. Kedykoľvek si však začnú myslieť, že im nevenuje dostatočnú pozornosť, pýtajú sa, prečo neodpovedáš na moje modlitby, kde si sa skrýl, už ma nemáš rád? Skipy reaguje podobne. Keď mu nedáme vodu alebo potravu vo zvyčajnom čase. Keď sa nám zdá, že Boh mlčí a nevšíma si nás, často sa hneváme a sme nepokojení, nespokojení. Keď sa Skipy začne takto správať, je to veľmi nepríjemné, aj keď ho napomeniem, dám mu jasne najavo, že ho mám rád. Musím uznať, že Boh je voči mne oveľa trpežlivejší, než som ja voči Skipimu. Láskavým spôsobom sa mi snaží vysvetliť, že mnohokrát, keď si myslím, že ma opustil a nevenuje mi pozornosť, chystá pre mňa oveľa lepšie, niečo, čo mi určite prinesie väčšie požehnanie. Môj Skipy ma učí trpezlivo čakať, pretože Boh na mňa nezabudol. Ani vtedy, keď sa mne to vôbec nezdá. Drahí bratia, milé sestry, Boh na nás nezabudol. Nezabudol ani na svoj vyvolený národ. Avšak vyžaduje od nás úplnú dôveru, ochotu podvoliť sa pod jeho moc. Nechajme preto aj my, nech Boh na nás pracuje. Nespoliehajme sa na naše schopnosti či veci, ktoré vlastníme, ale odovzdajme Pánu Bohu celý svoj život. Môžeme tak spraviť aj dnes pri Pánovom stole, ktorý je predostretý pre každého jedného z nás. Nech nás Pán premieňa svojim duchom, svojim slovom aj svojimi darmi, ktoré vo sviatosti Večere Pánovej môžeme príjmať. Nech je Pán s nami.